มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ครับเราจบที่ข้อ34ครับบทที่15นี้เป็นบทสำคัญและว่าเป็นบทที่สำคัญที่สุดในด้านศาสนศาสตร์ของคริสเตียนก็คือการที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ถูกฝังที่อุโมงค์และทรงฟื้นคืนพระชนจากความตายครับที่ผมบอกว่าเป็นหลักสำคัญของคริสเตียนก็เพราะว่าคริสเตียนนั้นเราเชื่อในการไถ่บาปขององค์พระเยซูคริสต์และจากพระคัมภีร์เดิมที่ได้เล็งถึงผู้ที่จะมาเป็นผู้ไถ่และจากประสบการณ์ของอัครสาวกบรรดาสาวกและผู้เชื่อตั้งแต่ในช่วง1,900 กว่าปีครับก็ได้ยืนยันในขณะเดียวกันจากที่เราศึกษาในพระธรรมโครินธ์ซึ่งเป็นจดหมายจากอาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์อาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงการเล็งถึงพระคริสต์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้วก็บอกถึงพยานนะครับพยานก็คือคนที่มีชีวิตอยู่อย่างที่ผมได้บอกมาคือมีคนหลายคนนะครับที่ได้เห็นพระองค์ครับนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งและบทที่15นี้ครับชาวโครินธ์คือคริสเตียนเนี่ยถูกหลอกโดยพวกที่สงสัยในเรื่องฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูครับอย่างที่เราได้อ่านและศึกษาในเรื่องเบื้องหลังครับก็มีสำนักปรัชญาที่สำคัญ3สำนักนะคือสำนักของพวกสโตอิกอิปิคิเรียนแล้วก็เพลโตคริสเตียนชาวโครินธ์ก็ถูกหลอกโดยเรื่องที่พวกเขาสงสัยในเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายทั้ง3สำนักปรัชญานี้ก็ไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีเมื่อไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีนะครับตายแล้วก็จบการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ควรจะใช้ชีวิตให้เต็มที่โดยการหาความสุขในพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลได้ยกขึ้นมานะครับคือให้เรากินและดื่มเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายก็เป็นปรัชญาของพวกอิปิคิเรียนซึ่งมาจะอ้างกันข้อ34ถึง35ครับบอกว่าอย่าหลงเลยการคบคนชั่วนั้นย่อมเสียนิสัยท่านทั้งหลายจงกลับมาสู่ความชอบธรรมและอย่าทำผิดอีกเพราะว่าบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าว่านี้ก็ให้ท่านมีความละอายถ้าพวกเขาได้รับข้อมูลที่ผิดพวกเขาก็จะทำผิดอาจารย์เปาโลก็เตือนพวกเขาให้หยุดทำบาปเพราะว่าจะมีการฟื้นขึ้นมาจากความตายครับไม่ใช่ตายไปแล้วนะก็จบกันครับการฟื้นขึ้นจากความตายเนี่ยก็หมายถึงการฟื้นขึ้นจากทางร่างกายไม่ใช่การฟื้นทางด้านจิตวิญญาณอย่างที่นักศาสนศาสตร์หัวใหม่ได้อ้างถึงครับเอาละครับวันนี้ครับเราก็จะมาต่อกันในพระธรรม1โครินธ์บทที่15เริ่มที่ข้อ35ครับแต่บางคนจะถามว่าคนตายจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจะมีรูปกายเป็นอย่างไรอาจารย์เปาโลจะตอบ2คำถามที่ถามนะครับอย่างไรและอะไรมนุษย์ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างการฟื้นขึ้นจากตายของร่างกายและความเป็นอมตะของวิญญาณเปโตรและซิเซโรโต้แย้งสนับสนุนความเป็นอมตะของวิญญาณครับเพโตไม่ใช่เปโตนะครับเพโตนักปราชญ์กรีกแล้วก็ซิเซโรนี่เป็นนักปราชญ์ชาวโรมันเรื่องนี้ครับอาจารย์เปาโลโต้แย้งสนับสนุนการฟื้นขึ้นจากตายของร่างกายในสังคมของพวกอิสราเอลครับก็มีกลุ่มผู้นำที่เรียกว่าพวกซาดูสีปฏิเสธการฟื้นขึ้นจากความตายทุกรูปแบบชีวิตหลังความตายทุกชนิดและพระคริสต์เองทรงตอบพวกเขาว่า เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสหักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์มิได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ32ครับอาจารย์เปาโลได้ตอบคนเหล่านี้ซึ่งปฏิเสธการฟื้นขึ้นจากความตายของร่างกายโดยการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ครับเดี๋ยวนี้คำถามก็คือว่าคนตายจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้และยังคงเป็นอยู่อาจารย์เปาโลก็บอกว่าเราเรียนจากธรรมชาติว่ามันไม่ใช่ร่างกายเดียวกันมันเหมือนกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันครับในข้อต่อมาข้อ36โอ้คนเขาเมล็ดที่ท่านหว่านลงนั้นถ้าไม่ตายเสียก่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้คำตอบสำหรับคำถามแรกอย่างไรอาจารย์เปาโลตอบว่าถ้าคุณเพียงแต่มีสามัญสำนึกพอที่จะสังเกตคุณก็จะเห็นในเมล็ดอะไรก็แล้วแต่ครับเมล็ดพืชเมล็ดผักที่หว่านลงดินมีการสลายตัวแล้วก็สืบทอดต่อกันไปเมล็ดที่หว่านลงไปก็จะผลิตเมล็ดซึ่งจะเหมือนกับเมล็ดนั้นแต่ตัวเมล็ดเองได้ตายแล้วก็แยกสลายไปครับดังนั้นเมล็ดที่ผลิตออกมาไม่ใช่เมล็ดนั้นที่ตายไปมันเหมือนกับเมล็ดนั้นแต่ไม่ใช่เมล็ดเดียวกันในเมล็ดที่หว่านลงไปในดินนั้นก็มีการย่อยสลายแต่ก็มีการสืบทอดต่อไปนี่เป็นความล้ำลึกแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็มาถึงเรื่องของความตายครับความตายคืออะไรความตายก็คือการแยกออกจากนะครับมันไม่ใช่การสิ้นสุดของวิญญาณหรือบุคลิกภาพสิ่งเหล่านี้ไม่ตายตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นก็ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนร่างกายก็ดับสูญย่อยสลายกลายเป็นดินความตายเป็นการแยกของร่างกายจากคนนั้นจากบุคคลร่างกายแตกสลายเน่าเปื่อยสลายกลับไปสู่ดินนะครับและถ้ากลับไปสู่ดินแล้วนะครับก็มีคำถามที่สองว่าร่างกายนี้เป็นขึ้นมาอะไรอย่างไรมาดูข้อ37ครับเมล็ดข้าวที่ท่านหว่านนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หว่านสิ่งที่เป็นรูปร่างของต้นที่งอกขึ้นมาแต่ได้หว่านเมล็ดเท่านั้นตัวอย่างคือการหว่านเมล็ดข้าวพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกและก็จะมาถึงพวกเราในภายหลังเรารอคอยการถูกรับขึ้นไปของคริสตจักรเมื่อพระคริสต์เสด็จมารับผู้เชื่อออกไปจากโลกถ้าในเวลานั้นเราได้ตายไปเราจะถูกชุบให้ฟื้นขึ้นมาถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นก็จะถูกรับขึ้นไปและเปลี่ยนไปเมล็ดและผู้หว่านไม่ได้ให้เมล็ดใหม่เองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ครับข้อ38ครับพระเจ้าทรงประทานรูปร่างต้นของเมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบและทรงประทานรูปร่างแก่เมล็ดพืชทุกพันธุ์ตามชนิดของมันแล้วอาจารย์เปาโลได้ย้ายไปด้านอื่นครับทั้งหมดนี้มันเป็นความล้ำลึกของชีวิตที่จริงความล้ำลึกของชีวิตนั้นยิ่งใหญ่กว่าความล้ำลึกของความตายเมื่อหว่านข้าวสาลีก็จะเกิดข้าวสาลีต้นใหม่ไม่ใช่ข้าวบาเล่หรือว่าข้าวโพดหรือว่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวครับหว่านข้าวแบบไหนต้นใหม่ก็ออกมาเป็นข้าวแบบนั้นเมล็ดเล็กๆที่งอกขึ้นมานั้นก็เหมือนกับที่เราหว่านลงไปไม่ใช่เมล็ดเดียวกันแต่ว่าเหมือนกันมากตอนนี้อาจารย์เปาโลย้ายจากเรื่องพืชก็ไปยังเรื่องของสัตว์บ้างครับในข้อ39เพราะว่าเนื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่างเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์จตุบาทก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งความแตกต่างระหว่างร่างกายที่ตายกับร่างกายที่ฟื้นขึ้นมานั้นมากกว่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ปลากับนกอาจารย์เปาโลว่าเนื้อทุกชนิดไม่ใช่เนื้อชนิดเดียวกันครับต่อมาครับบอกว่าร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับโลกก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งแท้ที่จริงศักดิ์ศรีของดวงดาวดวงหนึ่งก็ต่างกับศักดิ์ศรีของดาวดวงอื่นๆข้อ 41ว่าไว้อย่างนี้ครับข้อนี้หรือตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ไปเรื่องดาราศาสตร์และกล่าวถึงดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลว่าไม่เหมือนกันดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เป็นสสารชนิดเดียวกับดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆดวงดาวแต่ละดวงก็ต่างกันมีระบบสุริยะจักรวาลระบบของดวงดาวดาวเคราะห์และก็ดวงอาทิตย์ครับต่อมาข้อ42บอกว่าการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่วางลงไปนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อยสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อยข้อนี้ครับบอกว่าร่างกายที่ทรงประทานให้กับอาดัมนั้นต้องตายเสมอแม้ว่าเขาจะไม่ตายถ้าหากเขาไม่ได้ทำบาปร่างกายของเขาก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของความตายเสมออย่างไรก็ตามครับโดยการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูเราได้รับร่างกายที่ไม่รู้จักเน่าเปื่อยนี่เป็นคริสตศาสนาศาสตร์หนึ่งครับก็43บอกว่าสิ่งที่หว่านลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรีสิ่งที่หว่านลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอานุภาพเราจะได้รับศักดิ์ศรีสีสันความงามและอำนาจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาพร้อมกับร่างกายใหม่ข้อ44สิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็เป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วยคุณผู้ฟังครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีการโต้แย้งกันว่าการฟื้นขึ้นจากความตายนั้นเป็นวิญญาณหรือไม่ครับพวกหัวใหม่ทุกวันนี้ก็อ้างว่าเป็นวิญญาณเขาไม่เชื่อการฟื้นขึ้นจากความตายของร่างกายนักวิชาการด้านภาษากรีกซึ่งมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชิคาโกอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้อนี้ครับข้อเขียนของเขาเน้นที่คำว่าวิญญาณคือข้อ44นะครับบอกว่าสิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็เป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วยก็นักวิชาการด้านภาษากรีกที่มีชื่อเสียงนะครับที่ผมบอกเนี่ยคือจากมหาวิทยาลัยชิคาโกก็อ่านข้อเขียนข้อนี้แล้วก็เน้นคำว่าวิญญาณเขาสรุปโดยบอกว่าคุณจะเห็นการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นวิญญาณเพราะว่ามันบอกว่าเป็นวิญญาณนี่คือพวกหัวใหม่ทุกคนนะครับได้ฟังแล้วแล้วก็ตบมือชอบใจกันใหญ่บางคนบอกว่าให้พิมพ์ข้อเขียนนี้แจกเลยมีนักวิชาการด้านภาษากรีกนะครับอีกคนอยู่ที่นั่นเขาก็ยืนขึ้นและเมื่อเขายืนพวกหัวใหม่ทั้งหมดรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเขาสามารถถามคำถามที่ทำให้อับอายมากเลยเขาถามว่าผมอยากจะถามคำถามหนึ่งกับผู้เขียนนี้คนนั้นได้ยืนขึ้นด้วยความลังเลครับอาจารย์อะไรมีน้ำหนักมากกว่าคำนามหรือคำขยายเขาถามเป็นคำถามที่ง่ายมากครับแต่ผมอยากจะให้คุณตอบเขารู้ว่ามันจะพุ่งมุ่งไปทางไหนและไม่อยากจะตอบแต่เขาต้องตอบเขาตอบว่าแน่นอนคำนามมีน้ำหนักมากกว่าอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชิคาโกท่านนั้นนะครับบอกอย่างนั้นคนที่ลุกขึ้นมาก็เป็นคนเชี่ยวชาญด้านภาษากรีกเหมือนกันก็ถามต่อครับอาจารย์ครับผมแปลกใจมากที่คุณเสนอข้อเขียนเช่นนี้ในวันนี้ที่บอกเรื่องกายวิญญาณนะครับคุณเน้นที่คำขยายแต่คำนี้ที่มีน้ำหนักมากกว่าคือคำนามเอาละให้เราดูข้อนี้อีกครั้งหนึ่งคือข้อ44นะครับสิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็เป็นกายวิญญาณสิ่งเดียวที่ข้ามมาสู่การฟื้นคืนชีวิตคือกายเมื่อตายนั้นเป็นกายชนิดหนึ่งกายธรรมดามันฟื้นคืนที่เป็นกายแต่เป็นกายวิญญาณถูกครอบครองด้วยวิญญาณแต่ยังคงเป็นร่างกายถึงตอนนี้ครับพวกหัวใหม่ที่ตบมือชอบใจนะก็เงียบและไม่ได้พิมพ์ข้อเขียนนั้นนะครับพวกเขาตัดสินใจว่าอย่าพิมพ์ดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังนี่ก็มาเป็นแง่คิดนะครับเพียงการใช้หลักภาษาง่ายๆได้ตอบข้อเขียนและโต้แย้งทั้งหมดของศาสตราจารย์ที่ยิ่งใหญ่คนนั้นที่เสนอในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับข้อ45ครับมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์คนเดิมคืออาดัมซึ่งเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิตมนุษย์คนเดิมคืออาดัมเป็นร่างกายและจิตใจแต่อาดัมที่มาภายหลังเป็นวิญญาณนะครับข้อ46 47บอกว่าแต่ร่างกายที่เกิดก่อนนั้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่แต่เป็นร่างกายแล้วภายหลังจึงเกิดมีกายวิญญาณขึ้นมนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่2เสด็จมาจากสวรรค์ข้อนี้ครับบอกว่ามนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดินก็หมายถึงดินเหนียวคือดินนี่แหละครับมีการคุยกันมากเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมใครทำลายโลกนี้มนุษย์เองใช่ไหมเพราะว่ามนุษย์กำเนิดมาจากดินทุกสิ่งที่เป็นของเสียของมนุษย์ก็คือขยะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแบบนั้นหลายคนก็เป็นอย่างนั้นครับทำให้ขยะเกลื่อนไปหมดแต่มนุษย์ที่สองคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์นั้นคือพระเยซูคริสต์นะครับเล็งถึงพระองค์ ข้อ48ถึงข้อ50บอกว่ามนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้วเราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วยดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้และสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยจะมีส่วนในสิ่งซึ่งไม่รู้จักเน่าเปื่อยก็ไม่ได้ข้อนี้บอกเราว่าเราต่างเป็นของโลกนี้คือมาจากอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกนะครับและนั่นคือสภาพของเราแต่เรายังอยู่ในพระคริสต์ด้วยเราเข้าส่วนในพระองค์และดังนั้นเราจึงมีความหวังความหวังของการฟื้นขึ้นจากความตายในกายนี้ที่นิรันดร์ซึ่งจะอยู่กับพระคริสต์ชั่วนิรันดร์วันนี้เรามีลักษณะของโลกแต่เราคอยวันที่เราจะมีลักษณะของสวรรค์เนื้อและเลือดไม่สามารถมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าร่างกายเดิมของเราไม่สามารถไปสวรรค์ก็ดีใจที่เป็นเช่นนั้นนะครับและอยากจะเอาร่างกายของผมเนี่ยไปเปลี่ยนพระเจ้าจะไม่ส่งร่างกายเหล่านี้ไปร้านซ่อมนะสิ่งที่เน่าเปื่อยไม่สามารถที่จะมีส่วนในสิ่งที่ไม่รู้จักเน่าเปื่อยร่างกายนี้ต้องฝังดินก็คือเปื่อยกลายเป็นดินเมื่อมันถึงเวลาครับเหมือนกับเมล็ดพืชแล้วมันจะงอกขึ้นมาเป็นกายใหม่ร่างกายของเราครับประกอบด้วยสารเคมีไม่กี่อย่างองค์ประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายเราก็คือน้ำไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนพร้อมอะตอมอื่นซึ่งมาผสมเข้ามาคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถนำอะตอมเหล่านั้นกลับมารวมกันได้อีกนะเมื่อเราแตกดำหรือว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเน่าเปื่อยกลายเป็นดินครับก็คิดว่าพระเจ้าคงไม่มารวมกันหรือพระองค์อาจจะทรงใช้อะตอมอื่นอะตอมไฮโดรเจนก็เหมือนกันมากครับมันไม่มีความแตกต่างสำหรับผมถ้าพระองค์จะทรงใช้อะตอมอื่นเพื่อสร้างร่างกายของผมนี่ก็เป็นเรื่องของเคมีเรื่องของวิทยาศาสตร์แม้กระนั้นข้อโต้แย้งที่สำคัญที่สุดของต่อความเป็นไปได้ของการฟื้นขึ้นจากความตายก็คือพระเจ้าไม่ทรงสามารถที่จะรวบรวมอะตอมเหล่านั้นทั้งหมดเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างร่างกายตั้งแต่ต้นพระองค์ทรงสามารถที่จะสร้างอีกร่างหนึ่งอีกกายหนึ่งเหมือนกันก็ได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่และพระองค์จะทรงสามารถให้ร่างกายของเรารวมกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่ามันจะลุกขึ้นมาจากหลุมหรือเป็นเท่ากระดูกกระจายไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่ครับในช่วงคริสต์จักรยุคแรกนะครับคือเมื่อ 1,900 กว่าปีเนี่ยก็มีคำสอนที่เป็นคำสอนเทศแรกในคริสต์จักรคือการปฏิเสธการฟื้นคืนจากการตายของร่างกายเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้แสดงให้เห็นถึงความจริงของการฟื้นขึ้นจากความตายอย่างไรอาจารย์เปาโลต่อสู้กับปรัชญาหลัก3กลุ่มในสมัยของท่านนะครับพวกสโตอิกก็บอกว่าวิญญาณไปรวมเข้ากับพระเจ้าเมื่อตายแล้วก็ทำลายความเป็นบุคคลไปอาจารย์เปาโลก็บอกว่าร่างกายจะเป็นฟื้นขึ้นมาพวกอิปิคิเรียนก็บอกว่าไม่มีการดำรงอยู่หลังความตายอาจารย์เปาโลก็บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายและร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันพวกเปโตรเชื่อในสภาพอมตะของวิญญาณแต่ปฏิเสธการฟื้นขึ้นมาของร่างกายอาจารย์เปาโลก็บอกว่าร่างกายของเราจะมีชีวิตขึ้นมาใหม่เป็นกายวิญญาณครับในตอนต่อไปนะครับเป็นข้อที่51เป็นเรื่องของฤทธิ์อำนาจของการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ51บอกว่าดูก่อนพี่น้องดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับไปหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดคำว่าล้ำลึกคืออะไรเราได้พูดถึงหลายครั้งครับความล้ำลึกคือสิ่งซึ่งไม่เคยเปิดเผยไว้ในพันธสัญญาเดิมแต่เดี๋ยวนี้เปิดเผยในพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถรู้ได้ด้วยตาหรือหูหรือประสาทสัมผัสมันเป็นสิ่งที่เข้าไปในใจของมนุษย์นั่นคือไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะคิดขึ้นมาหรือนึกขึ้นนะครับมันเป็นความจริงที่พระเจ้าต้องทรงเปิดเผยดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนตรงนี้ครับไม่ใช่เราทุกคนจะตายครับแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดไม่ว่าเราจะตายหรือไม่ก็ตามครับเราก็ต้องถูกเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราได้ยินคนพูดว่าผมหวังว่าผมมีชีวิตอยู่เมื่อพระคริสต์เสด็จมารับนะครับเพื่อผมจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้เจอแต่ก่อนที่ใครจะเข้าเฝ้าพระองค์ได้ เราจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงก่อนต่อมาครับข้อ52ในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่คำว่าในชั่วขณะเดียวในเวลาที่น้อยที่สุดคำที่ใช้แปลว่าอะตอมคำที่ใช้แปลว่าอะตอมครับเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในพริบตาเดียวใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ชั่วพริบตาเดียวเป็นตอนที่เปลือกตาเปิดหรือว่าเปลือกตาปิดหรือทั้งสองอย่างเนี่ยมันพริบตาเดียวมันหมายถึงชั่วขณะเดียวเสี้ยววินาทีมีเวลาไม่พอที่จะพูดว่าพระองค์เสด็จมาแล้วหรือพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นครับเหมือนฟ้าแลบปุ๊บนะเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายมันคืออะไรก็คือการเรียกครั้งสุดท้ายของพระองค์แตรเป็นเสียงของพระองค์ท่านยอนบอกเราในหนังสือวิวรณ์ว่าพระวิญญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตรและเมื่อท่านหันไปดูว่าใครพูดนั้นท่านเห็นพระคริสต์จากพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ10ถึง13ครับดังนั้นเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายคือพระสุรเสียงขององค์พระเยซูเจ้าในการทรงเรียกมนุษย์ครั้งสุดท้ายของพระองค์ทรงเรียกความตายให้กลับมีชีวิตพระองค์ตรัสว่าลาสรัสเอ๋ยออกมาเถิดวันหนึ่งพระองค์จะตรัสกับผมนะฮะวิชัยเอ๋ยออกมาเถิดและพระองค์จะทรงเรียกชื่อของคุณผู้ฟังด้วยในฐานะที่เป็นคริสเตียนและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ